Inilah headline news dari VOA di Washington. Mantan Presiden Amerika Serikat Jimmy Carter meninggal dunia pada Minggu 29 Desember dalam usia 100 tahun. Kantor berita Reuters mengutip Atlanta Journal-Constitution melaporkan Jimmy Carter tutup usia sekitar pukul 3.45 sore di kediamannya di Plains, negara bagian Georgia. Sebelumnya, dia adalah seorang petani kacang di negara bagian itu yang saat menjabat sebagai Presiden Amerika berjuang keras mengatasi keterpurukan ekonomi dan krisis penyanderaan Iran, lalu kemudian menjadi perantara perdamaian antara Israel dan Mesir dan menerima hadiah Nobel Perdamaian untuk pekerjaan kemanusiaannya. Jimmy Carter, yang merupakan tokoh Partai Demokrat, menjabat sebagai presiden dari Januari 1977 sampai Januari 1981 setelah mengalahkan Presiden Gerald Ford dari Partai Republik pada pemilu Amerika Serikat tahun 1976. Carter tersingkir dari jabatannya 4 tahun kemudian setelah kalah telak dalam pemilu karena para pemilih lebih mendukung penantangnya dari Partai Republik, Ronald Reagan, mantan aktor dan gubernur California. Dibandingkan presiden-presiden Amerika lainnya, Jimmy Carter hidup lebih lama setelah masa jabatannya. Sepanjang perjalanannya, dia meraih reputasi sebagai mantan presiden yang lebih baik dibanding saat dia masih menjadi presiden, sesuatu yang diakuinya. Masa kepresidenannya selama satu periode ditandai dengan tercapainya kesepakatan Camp David tahun 1978 antara Israel dan Mesir yang ikut menciptakan stabilitas di Timur Tengah. Namun masa jabatannya dibayangi oleh resesi ekonomi, ketidakpopuleran yang terus menerus, dan krisis penyanderaan Iran yang memalukan dan menghabiskan 444 hari terakhir masa jabatannya untuk menyelesaikannya. Dalam beberapa tahun terakhir, Jimmy Carter mengalami masalah kesehatan, termasuk melanoma yang menyebar ke hati dan otaknya. Dia memutuskan untuk dirawat di rumah sakit pada bulan Februari 2023, alih-alih menjalani intervensi medis tambahan. Istrinya, Roslyn Carter, meninggal pada 19 November 2023 pada usia 96 tahun. Dia tampak lemah ketika menghadiri upacara persemayaman Roslyn dan mengikuti upacara pemakaman dengan menggunakan kursi roda. Pemimpin Suriah Ahmed al-Shara mengatakan kepada Al Arabiya pada Minggu bahwa pemilihan umum di negara itu bisa dilakukan dalam 4 tahun ke depan. Dia juga mencatat pentingnya hubungan mereka dengan Iran dan Rusia dan menyerukan agar Amerika Serikat mencabut sanksi. Proses pemilihan umum bisa memakan waktu selama 4 tahun, kata Shara kepada televisi Al Arabiya milik Saudi 3 pekan setelah kelompok Islamisnya Hayat Tahrir al-Syam dan pemberontak sekutunya menggulingkan penguasa lama Bashar al-Assad. Kami perlu menulis ulang konstitusi yang bisa berlangsung selama 2 atau 3 tahun, tambah dia. Dalam wawancara mengenai berbagai tema itu, dia menyatakan harapan bahwa pemerintahan Presiden terpilih Amerika Serikat Donald Trump yang akan datang akan mencabut sanksi yang dijatuhkan kepada negaranya yang sekarang dilanda perang dan miskin di bawah Assad. Sanksi terhadap Suriah dikeluarkan berdasarkan kejahatan yang dilakukan rezim tersebut, kata Shara, seraya menambahkan bahwa karena Assad sudah tiada, sanksi-sanksi ini seharusnya dicabut secara otomatis. Hayat Tahrir al-Syam atau HTS yang dipimpin Shara telah dilarang sebagai organisasi teroris oleh banyak pemerintah termasuk Amerika Serikat. Pemimpin HTS tersebut juga mencatat pentingnya hubungan dengan Rusia dan Iran yang keduanya merupakan sekutu utama Assad. Suriah tidak dapat terus menjalin hubungan tanpa negara regional penting seperti Iran. Tetapi hubungan tersebut harus didasarkan pada rasa hormat terhadap kedaulatan kedua negara dan tidak mencampuri urusan kedua negara, kata Shara. Rusia adalah negara penting dan dianggap sebagai negara terkuat kedua di dunia, kata dia lagi, seraya menekankan kepentingan strategis yang mendalam antara Rusia dan Suriah. Semua senjata Suriah berasal dari Rusia dan banyak pembangkit listrik dikelola oleh para ahli Rusia. Kami tidak ingin Rusia meninggalkan Suriah seperti yang diinginkan sebagian orang, katanya lagi. Shara juga mengatakan pasukan lokal yang dipimpin Kurdi yang ditentang Turki akan diintegrasikan ke dalam tentara nasional. Senjata harus berada di tangan negara saja. Siapapun yang bersenjata dan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Kementerian Pertahanan, kami akan menyambut mereka, kata dia. Berdasarkan kriteria ini, kami akan membuka dialog negosiasi dengan SDF untuk mungkin menemukan solusi yang tepat. Demikian headline news dari VOA di Washington, saya Nur Hadi Sucahyo.